Jesu ya sama na ngudini ginyani mpuntuwa mbyadi. 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 Jesu ya sama na ngudini ginyani mpuntuwa mbyadi.
Ndalimba namba yi yuwa Jesu yen oliti oti embejwa momo nko oti yen nswa yuwa wanamba afripa ya miyali nkangbeni wan tiyen ya bankiyam ba adore po kelti momo nlige lina nankwiyali Jesu mar Jesu dem mali isa le lediyem li yandilin dun li bina kant ama warante kya mpanang na ya kya mpandan siyonkuri odente ya kya mpanang mpiyama yul harabon kyan la ona adente po wan diyali kebe yuwa mariyama oba anti otie yenu yuti otie momon Jesu dan kwa ye har ko da da marketwa kampandaga har mi kikil mo dan kwa yelo notin odan ta nganduna odan punotie miali ban kwa kire tagaya nuro ama ba yen bin ne bidan biyan la miali kalma bidan warso ta ansanu Jesu dan tar banan ka kiwal mitin famin ko wan wan to tin ko go wan tin ba tuwo bla mam linan nan lieli Jesu ten kam nyung pande twa de vedama. Jesu don fande twa ga. Dan yel wanle no na lo non war kab dan yega gerem po kya giempo. Maryam don banka Jesu ti oti en bigwa. O don wan Jesu ka de vedam por. Li ya poro dan yer bna kem. Ti yema wan ba yer yal kuri. Li kande mpya bob kema luoba. Jesu don yer bna kem. Biye mana bob kema le minyima. Li ya poro dan yer. Karuma minyima kebanten mpo kya giem yedano. Mingi menen kpande twa divin yu amman harbo ngala. Jesu dalem den lako doro ti empalo kap dano. Linnan nantarli, Jesu bwele Nikodem. Nikodem den tiye bang dikiyamu. Biden yoro ka Jesu tiyende mban kiyamu. O den ban ko otiyende den swan Jesu. O nyoko den kwa kaba la Jesu ko wamaro otiyemama. Jesu den yoro, imo mwane inyera. O bakan fri la otien djema o ya mal milie. Nikodem don bwale. O niri akpele go obatil na kogo gwama. Ndiri la Jesu nan yoro yala. O pwa ya maliki ampanega. Ko fwote gwa nane ya fwome. Litye tiler o nisalem ma otien fwome yopo. Ke wanan ya pia otien miyalo nini. Ya nilo mal mema liyema. Kiduga yigo tuwari Jesu mama. Ba ya pia otien ya miyalo nini. Hari ya yonu kipia gwema. Ya nilo kiduga Jesu po ba bana mkulirma. Lina nan nari, ni kia mkiwa agbaan Jesu tanakan. Abigyo ya iya kare mwana bati embe. Yinwa ya nilo nan nan mpona, o nyamba mfogale ke kiwa la Jesu. O tieni kia mwe, o de miya Jesu kiyere. O diyori kiwa nan len harka mbigyo daakwe. Jesu dongo ayoro, giri, abigyo apake. O gya inden dugu Jesu mampo, kukwa akuno dampo. O sa nino don tuwole ona kemba. Kabi yoro kalimano abigyo apo. Ya yonu ke Jesu den yero abigyo parien la yo lige ke lafya goden tien. La gyal no diyon yab kou den dan Jesu. Be den dan ke Jesu tiye o tien den den son yuwa. Lin nan nan mouli ya gyan yi adwa o nyon koun. Gilu sa lem den pya nyon bougu. Be nip den dan ko nyon bougu nyim den ba fri paga yi yama. O gya den yi hal pi tam bina ni. Jesu den la ko dwa ko koulen ko nyon bougu ko yero. Abu wa pare. Amo gya yendon gwano. Mi pya yo ba tori mung kwa mnyimin. Lene Jesu den yero. Fi gita kago giyakun. La yo lika o gya yendon ba la fya. Ni tiyame pala den ben Jesu po. Kel mo den par la gya o tiyon formidala. la dal den ti ya dal ka gyofu men kerbet wona kure ke kuya otion gesu don bua ko wamba ko ti otien bigwa odem pio san ke pago nil otien forme dal amma bin bu kedan bua ke dano lina nan luorle gesu din ni tramu ne bonkian dan bar ka gesu free paga yama etielen ya po ko nul bonkian dan waro nan kan piarlo no do Philippe den yer gesu ba la mi giem le kida kidin yan lugun tiyon kuri Andre gesu war ka bi sigi yende den yer na kam pe gawa yen ko kubi la lar mu len jamilie amma lan ke te fu yan lugun tiyon kurpo gesu den ten kam ne kuri kale o den tat la lar le ni gam o den tuon do tienu ke yuande din yan ne den yer kan kulle la jamile la la lar mi giem den ye dagri wa kurpo gesu den yer onu lugu da tu ma ya giem ba pende po ya tuma ya gem ba ya har ya mielin kan gbenin minin tielin miel sab yuan kwan kan kul mu kom kan go kiwo linan nan lelel gesu ki wono nyin gbampo gesu nan dino nirgu ori ko ngwar ka bu ngwa kun wono badan piare ba an gando tin ngwar ka bu dan taw nyum biyo ka ba duwar min nyim lidem biigi ota faaw den fi gesu dan kwen be kan ke kuno nyin gbampo ti ga wa nan chuob ni biyen bren tama ka gesu te giungwe gesu dan yerba mine da geman o don kwa nyum biya won ke yelam ko ta faaw den suun bun war ka go den la ka gesu dan piya oti en paru linan nan niri gesu noro giwam ni den piya ya gam mari te giwam gesu war ka dan tama ka ti oti en kunu gesu dan ye ko gani mari te giwa men kal pelante yar ya po le tie ka ban fri la ko ti en pa ke mu noro gesu dan si ti po ke ta o ni san ke bu nt tand ke ta la tan ke si o ga yen nuni ke yero greban fa o ga yen den greban fa wan bi de guani o dan swa ko nuwa ndan lamba o ti en san war mu wani ti mako ti na giwa ma yene ti kan fri la o ti en sanu amma gesu yer menin ti en an duna yemma yuwa ngwarin kurkan go kiwon le biglin ma o ba bali miyar ya yem lena nan yare gesu fi la sala batan kubsig gesu don bo la sala lono na tan fomu maryama le malata amma la sala den ya gesu kidan kiwa fondo dana ban den pen gesu den yero ngwar kaba la sala pe amal mangam parke mi den yel kan kayin fridan ten girma mola ka ban law gesu nan punde le den swa kala sala kwe kala lo danana ona tan pola pola den bir ke gesu ke den kwa ke pago amma gesu den yere ina tan ko ba fi bitin ku bisiga o den yere bin bin bir ya tan nin bil kur nyobe lane o den yino la sala nya la sala den nyane ke fin fin lana kaba ya nulo dan gesu o ba ye ya yontu ya yo ba o gbanan ya kwe nane dan kala bon che moni nan nan piga gesu kwel da pompoan po gesu den tien ya bankiamma le dor ko le tioti en bigo momone amma mi gam li yab den yelen le num pon lopo be den bo akpaw gesu den yoro war ka ko ba pe li ya pro ba so ambo po ofo mi wa la sa mbil be ben tie wa ma tan yal ke tuwa min ne ba okan judasa gesu war ka ba sigi yene den jambo o den ta gesu ko kwaro gufum bo po be den kiwa ko gesu piyelle ya ngwar ka ben siyan kul den san mi gam li ya ko den la tagli ba kur ge sukan gufum den tane kwane twa gono manda pam pon po gono manda pam pon po yeni gufum den kwa o ti en begiwa yuan ko den pya tagli ba kur san giab li den tane kwelo no kal ma be tagli po amma ge su wan den kwet ya tuon biar po pigin nan nan yelle Maryam len ge su lu kurkan Brenta gesu gbanan ke duano le kulin. Brenta tankian ke bin le kulin burnyop. Ni dantal dali. Maryam Magdala yuwa denger le kulpo. Ya tani den bi le kul burnyop den biri. Gesu gbanan moke den yelien. Maryam den kilke buri. O den bi ni dir le kulin. Malekem liye denka. Gesu den duanan kan le kulin. Gesu den doro yul ke yer Maryam. Alengeng me. Maryam den tamako tiyo kwa giro. O don bwalo gesu gba nana yele. Lane gesu den yero, Maryam. la yonu odon banakal tie Jesu ni yo kanko fo odon yedo gereban len dalam ko waam kan fo mo kum kan en fre kubi otien bi gwa yuan fo pigin nan nan lie Jesu doro yul on war kapo har ka Jesu da dan don tampole odon tien banki an tom goga nya yong on war kapo den gro jang pano amma ba dan kyopu landen yen onu den kwal bon jar kan odan yer ka ban lugru bitali ka ba kwanan jambon kiyan la lane kam war ka abdan ban ko nulo yen te gesu bidan yen ngame ko nin ko wuri le bon jar po gesu don bogon bu pomi gem banden den ka gben odan mar lamba banen ko gesu ya yuno piel den san amma gesu yero mola warin odan ye pielun kubon ni ba ko go maro mam onni ba gesu bo kam ni kulun bando bankiyam yene ba fridan ko tie o tie mbigwa yen go ba afrikan waro ke baya miyal kan gben ndan lumba gesun tie te fab ka kemo wanun fabte o fabte lente tuon biar le me biar mu kuri o fabte ke tem baya miyal kan gben keng ma ya tokran tiena pigin nan nan lita gesu bang ma dan mbiliepo gufum den tamaka gesu ba fable ndoma ya mabinkianga amma bu gobr ka wdan pa gesu ka bi sugum bor gesu dalen bilye don go akum bidan po gesu den lert ke yagalemba biden no ko te kyane ka don toro yal kulin den tien lene ka gesu don bang ba idiyanin yar yala musallem sa wal pop ku den jeno ya mama ya binan pen purpo biden diyan ko ba la fala ki yuandi kwe biden yar ko ba fi bitin ku siga ki yuandi girban jero diyam tan purpo lan yonun liga gesu dam dem ban ke diana yer ya ti mone o kya no yen den te gesu wano bayo o den kwe ke fiftin kwe si ga gofo den kyan man gesu on pierre poya bang mi dianin pigin nan nan lina o do kwalo gesu den tor ga yen mam ko den pya bon galalie ke bon wa den yero ba ten ni ya fale lan won bi ba don boro pya mo biliera yen si ke bon waran girban yedo fo ke ban biano liga kullana pokpaga mu kon biar dem bala diemin dirme bala nan 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 po ke bon jaran ko gordan piapu ko jaran tole tuwan ko ban popo doli mu kom dan bar ke bon jaran hal ko don bo ka yadi idolin de ya gema li den kiri ko yamin o bana kem piam gem kal dua o den yero yamin ni mba go agrim ba po ke ban yero mba ntina porto on biara migo dan ke tuwa bigwa non le nan atwon swam sigiyendo pigin nan nan lemu bigwa borgwa akpen ke bon gari ndon gwa gwono bakan wanda da yen hal forma o ba da non le ban law be ba den sani bialo o don gomno bigwa ko kwano o diogun o den yo na kemen kwane ya liale ngane ki ya liara kuri ko go ngambi ya gemen manki ki ki kwane Oden yer tim mangman ti para. Mbi gwa yuan tien den kwe kugwa abal miyale. Oden bor ama ugwa akwen. Ndan limba, gesu bang ti ko tiye mko tiye nan la abayo. Tim o tiye nan ya bigin den tien ti tuwa mbiyare keban kyaen. Ama o tiye mba abuwati. Ogutu ngwa akwen. Obwa par sugule. Gesu kiwa keba fabti len ti tuwa mbiyare le mkuma. O wanti ya sanumba guwanti ba o tiye nkan. Pigin nan nan le luoba, o pierre yan luo dan mama. Gesu toro bi nebe ya tokoran tiena. Pierre o ban kwani den luon halbo ngala. O den ma abobwa kiyama keba huno kwa andi. Ki yero yamini, mpia mi gye mbon kiyan la bina bon kiyan lipo, mba ge kinyo ke mangan pari. Amo tiyan den yero, o yan luo dan ona, ya nyakon tiyan liga abakwe. Andong ya ngala manan kulba atuak mwaya yala. Gesu den yere. Yinda yaga yam le yimba ge ya le yimba nyo yar po. Yalen ten ya yagani yam la bon po yin. Ling man otien yam buwam. Ndan limba. Otien bua katin ya tora luray. Otien ba par molan po tin luo yala. Koko donde po mpiyam tampo l diemin. Pigin nan nan le le. O mier le no piyaro. Gesu de mar gufi yen ko tie piyaro mama. Koden piya yal kulin tiyo potelar. O baga ka den yele miyaro banko den ko burin yobkan. Le da den kiwa ko miyaro yen den kwe. Oden gir tampol na ankanin nganka piyalli. Oden man yelen Abraham gufum kuriya gya ko famo po. O piyar monden kwe, oden man gir na ankanin tiye falakiya mukanu. Oden miyaka Abraham minsoan o miyaro ninki watoro. Ama Abraham den yer, timlen yim sigi piya ubo nyuan kiyangu. Tikan frenya tampol po kikwe kani, yimo kan frenya yinye nanka puwarte. Ndal namba, le puntung waroti yensanu mina ayam ya nini. Tintiye luwara bi piyara, tiya buwagir tampol po muku mpuri. Daman odiyor gesu dinla iba tindi. Pigin nan nalini, ya dalin sobul nyob kanka puwa. Uyak shigo gyadan figiro dalin kanka yero. Ndal li tor lengiyema. Mba kya anko kiwanka no nyogun na piya li baba po wange. Liden swa ko dan yen lo bla kul den duwano. Wa dan buwafi. Ama oja yen kiden yin li takal kiden ba ase miyar. O dan yen den gbe fi ki puno wa miyar yala. Gesu yel ke la daktin ya nana miyara yin o tiye nin tuwale. O tiye ti ba. O buwa paro fomi yuwa kogo par yal kulin tiye ripotilar. Timba tiyen yal tiye kiya miyaro timbo yal kul igi andin. Pigin nan nan iya. Gyabli yekwal gyandil niki gyand. Nan oti yung bayan ni mkwendo ni ntwali gyand nkuli. Oge yuwan se giyon poli nan nan mpo te gyand kia mwe. Ogo te gya pa damo. Oyer oti yung ko kia ni mishin kuli. Itamako oti yung pali man la gya po bi. Oli yel mote lup gale. O subi ni biligi. O ban ko biro oti yung pali. Ode ma oben kitimno nunkali ma yifepo. Ki gyandi mi oti yung kiyere. Oti yon gbaran pomne nyim, men yuwan tiyer tuwom biyar dano. Gesu den yer ka oti yon den gbaran wanya gyandi yo. Oti yon den tiyen sugulu otuwom biyar po. Kalma oti yon yev gya pa dama, amak ngamdib yu miin dambu po. Lin nan nan pir lirli, ogya bulo bombur kara. Gesu den maal lan kunulgu kiyer. Ogya den nyaba pak obombi. Le bon pa ka sigi bon tiam dem ba osan kun ka de bon yugudi giri dini ine mo dem ba ka tan kyakati ngini yinde mpure idan gage kwoton ton kal mam song ka den dar lepo ine mo dem be kon konini ka kon kon dem mamni ka dini ine mo dem be te ngangin idan mpure ka den loni ban dem buri al film ko baga yesu den yero nurugu ya bin pia to baba agbar bang bar ko ga ne bon kyan den bar la tora amma ba den ga ngam bundi yala. Imote, igala mbuni yala. Piliye nan nan yele, libo mbuli kari yabdi. Gesu dalem de mbualo, la tora mbuwa yir yala. Oden yerba, libo mpaka yen ti otiye mama. Yabu mbi mba usan kun yen, che yabu mba otiye mama. Kesu tanki wa kinyame mama yen, kabanda dan, kaba mitindima. Yabu mbi mba ketanchaka tingen yen, che yabu mba otiye mama. Bidan o yogun wampo amma me bigam yakiwa ban lukisan ya bombin ba ikon kon motie ya ban barotie mama kami piyama lenti yan yagrikiwa ke bolum ya bombin ba ke tengang motie ya ban barotie mama ke gama ke luon ya bon luon karngan ndan lemba yegba ke go gano tie mam lere nani ba ye kantie man yer yal ke borbi bi iba tie man yer yal ke ya mangdo tie palbi. Pi liye nan nan liye, ban pwale ya gya ko ba me tor me tokra. I diyan wanti ke tembuwa oti yon lenti yaka. Ama in yaka yenti yon mwenye kamba abuwo. Gesu tokr tokra, ya tokra ke wo gyadon waya sanu ke nebe ke yabi ngwaku. Bisan gyabden gyao, ke fye wampya yara kulke nga wotamako kwe. Gyanda liye den war la sanu. O san tak pi alono bon yuwa mkul o bakul ke den toro. Liya pwole o ni lamden takan la sanu. Mini nyim den kyo o gyayen po ko don buo nala. O den ta o kan wano bam jaya bon jang kar po ke gerno kyan jok ke yeke ban kubo. Gesu yekere ya buo chenu se tindokar te buom ya neb kulum buo te torun po. Pi liye nan nan lita kyamba gwa akpo no diyogun. Itiyan ke gesu den fi bitim kip siga oku mpo li. Ne buon kyan den lao halko da den don tampo li. Oden yeru ko ba gwa kiwa. Oden yeke tin doka te takun ni nan ya na kemun gubi kyan ba gwa kwa miyen. O yeke ti ban gesu mba gwa kiwa ya yugnu. Tin ya tu no po, ke guro gwa kiwa mke biya lo lene pa man. oba bont po mi jangje kiamma le bat yel pa man kian le yonu gesu go yer ka yabu ngona kemma ko mboni guri bi ya gobro di ngama ka famo na kem po ngama be ba bae pam pam kiami amma bi ya pob na kem ko gonyo gari be kwonu ba bi ake pilie na nalina o ga yu asado mutumam gesu ba fritin le yakure keng man ya munwa sakke den te lub ga piaro oden subne ligi oden bo ala gesu amma wanan kwa mampo o kanan free local makun lugne ya mampo sakke den sane ban do mutub nan gesu ne ba tan lan kan yen oden yugro yuli ke yere sakke giri dil nan ba kyan fene sakke kiden te nin ngam amma sakke den giri ke ga gesu kyan wule le pam man oden yer gesu ko ba ngam biaram ko golle bro sanu gesu moden yere din mitin mu koya djegon tien nin kalma gesu kwa ka ba link fa ba yabin dan bor
dogu ye yu mani giche li pa man li bebe ye lampo ti ba o tien nu go di bale yuamba dani obi gwa gesu Dogu ye o tiendempo, yalinga ni kule ye lampo. Dogu ye o tiendempo, yabinda ni gesu bebemba ye. Gesu te chamba batu giti, obabiali oyamba lampo. Ya bintuo Jesu ngandu nani Bibayele no yogu kuli Dogu ye otiende mpo Yalingani kuli ye lampo Dogu ye otiende mpo Ya bindani Jesu bebe mbaye